Partijas vienotība kongresu apmeklēja 257 biedri, kas ir par 213 delegātiem mazāk nekā pērn. Šis ir arī otrais gads, kad partija atkārtoti meklēja jaunu līderi pirms gaidāmajām vēlēšanām nākamgad. Valdes priekšsēdētāja amatam tika pieteiktas divas kandidatūras – ekonomikas ministrs un ministru prezidenta biedrs Arvils Ašerādens un Saimas deputāts Edvards Smiltēns. Kongresā Smiltēns paziņoja par savas kandidatūras atsaukšanu, tā izpildot iepriekš solīto gadījumā, ja partija no Saimas frakcijas vadības neatsauks Solvitu Āboltiņu.
Es domāju, tas būtu lielākais traucēklis un ahilē papēdzis, lai es spētu izdarīt jebko vienotībā. Šodien mans plāns sākotnējais bija pieteikt jaunu vienotību ar pilnīgi jauniem principiem, ar pilnīgi svaigu skatījumu un faktiski sākt no šodienas partijas pārbūvi no iekšienes. Nebūšu tāds, kad es kaut kā aizēju vai neaizēju, pa pusei aizēju. Protams, tas nozīmē arī aiziešanu no partijas frakcijas vienotība.
Tāpat politiķis uzsvēra, ka nevis tiesiskums, bet taisnīgums pat laban satraucot Latvijas tautu. Ar 175 kongresa delegātu atbalstu partijas valdes priekšsēdētāja amatā ievēlēts ekonomikas ministrs un ministru prezidenta biedrs Arvils Ašerādens.
Pēdējās nedēļās esmu bijis spiest domāt ne tikai par ekonomiku, bet par to, kā šķirsies Latvijas nākotnes ceļi. Un acīm redzam ir tā sabiedrības daļa, kas vēlās no mums sagaidīt kaut ko tādu, ko mēs saukt par modernu Latvijas valsts. Tā būtu gan moderna Latvijas valsts pārvalde, tā būtu moderna sabiedrība, tās būtu moderna sociāla aizsardzība, daudz citas lietas.
Par savu politisko uzstādījumu Ašerādens minējis arī to, ka nepieļaus Latvijas virzību uz austrumiem un viņš esot par jaunas politiķu paaudzes iesaisti. No Ašerādena tagad sagaida, ka partija atgūs savu vēlētāju uzticību. Tomēr jau tagad skaidrs, ka vēlēšanās nākamgad partijai būs sīva konkurence ar līdzīgas vērtības pārstāvošiem spēkiem. Partijas pārstāvis Eiropā, Valdis Dombrovskis, savā uzrunā sacīja, ka vairāk jāaktivizē tās reģionālie līderi un kopīgiem spēkiem jāsagatavo kvalitatīvs piedāvājums parlamenta vēlēšanām.
Skaidrs, ka partija ir sarežģītā situācijā, līdz ar to svarīgi izanalizēt tos cēloņus, kas vienotību šādā situācijā ir novedušas, un kas būtu darāms, tātad, lai šīs grūtības pārvarētu. Es uzskatu, ka vienotībā ir pietiekams potenciāls, lai to izdarītu.
Dombrovskis kongresa atgādināja, ka vasarā notikušajās pašvaldību vēlēšanās vairāki partijas biedri mazākās pašvaldībās startēja zem citu sarakstu nosaukumiem un nesot saprotams, vai vienotības zīmols viņiem šķītis par šķērsli veiksmīgam startam jūnija vēlēšanās. Partijas reģionālie līderi iepriekš izteikušies, ka partijai jābeidz likt uzsvars uz personālijām. Taču šodien viens no reģionālajiem līderiem, Salaspils, novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, ar kritiku bija piesardzīgāks.
Varēja būt sliktāk. Manuprāt, ka, protams, ka mēs neesam tajā formā, ņemot vērā visu situāciju, lai uzrādītu ļoti labs rezultātus, bet šie rezultāti nebūtu nav vērtējami kā katastrofāli.
Notikušas arī zināmas izmaiņas partijas valdē. Tajā ievēlēt arī tādi deputāti, kas iepriekš valdi nepārstāvēja, kā Jānis Rozenbergs, Laimdots Straujuma, Vilnis Ķirsis, Edgars Viņkēvičs un citi. Kongresā kā vienotības labie darbi tika atzīmētas reformas izglītībā un panāktās izmaiņas nodokļu sistēmā par labu veselības budžetam. Vita Anstrete, Latvijas radio.